Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kosovski premijer Albin Kurti. Republika Srpska je kreatura genocida, ne samo u Srebrenici. Njemački kancelar Olaf Scholz. Brži prijem Ukrajine u Europsku uniju je nepravedan. Ruska federacija, stotine boraca iz Čeličani u Mariupolju prebačeno u kamp u Donjecku. Kosovski premijer Albin Kurti u razgovoru koji je povodom njegove posjete SAD organizovalo Atlantsko vijeće kazao je kako se pribojava da bi se moglo desiti prelijevanje destabilizirajuće situacije na prostor Zapadnog Balkana u svjetlu dešavanja u Ukrajini. Zasebno je ovdje napomenuo Srbiju i BiH entitet Republika Srpska kao zabrinjavajuće elemente. U ovom trenutku imamo Srbiju koja je ruski proksi u regionu. U Beogradu se odražavaju proruski protesti kojima prisustvuju i neki ministri u vladi i članovi SPS partije koja je u vlasti. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska u državi Bosni i Hercegovini je još uvijek kontrolirana od Moskve, ali i od Beograda, kazao je premijer Kurti. On je na pitanje novinara N1 pojasnio kako trenutno vidi situaciju u Bosni i Hercegovini kao gleda na djelovanje Republike Srpske unutar države Bosne i Hercegovine. Ne mislim da imamo samo jedan Kaliningrad između Poljske i Baltičkih zemalja. Imamo još jedan na Balkanu i to u BiH entitetu Republika Srpska. Republika Srpska je kreatura genocida ne samo u Srebrenici. Dakle, izvršili su genocid nad Bošnjacima, a onda su stvorili svoju republiku. A sada zloupotrebljavaju mirovni sporazum poput Dejtonskog sporazuma kako bi Bosnu i Hercegovinu učinili nefunkcionalnom. Krem juri za propalim državama i zato je važno ojačati Sarajevo i smatram da RS ne treba da bude nezavisna od države Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da bude nezavisna od Beograda i Moskve. Dakle, mi pažljivo pratimo razvoj događaja, ali vjerujem da bi i Europska unija, NATO i SAD trebale posvetiti više pažnje Bosni i Hercegovini kao što bi trebalo i Kosovu, kazao je kosovski premijer Albin Kurti. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio juče u Tuzli gdje je govorio o izmjenama izbornog zakona, sankcijama i očekivanjima HDZ-a Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Posjet Dragana Čovića u Tuzli pratio je naš kolega Refik Topić.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović boravio je u službenoj posjeti Tuzli.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović je u Tuzli održao radni sastanak sa županijskim odborima HDZ-a BiH Soli. Posebna pažnja posvećena je procesu pripreme za izlazak na predstojeće izbore i funkcioniranje HDZ-a BiH u Tuzlanskoj županiji.
Da mi je drago da sam danas u Tuzli, u ovom županijskom prostoru, da se pripremamo za izbore i da konsolidiramo stranačku organizaciju po opštinskim odborima kako bi ostvarili što bolji izborni rezultat i 2.10. Mogli proglasiti jednu veliku pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i koalicija koja će zajedno s nama ići u ime Hrvatskog narodnog sabora.
Na novinarsko pitanje da li će HDZ BiH nastaviti sa blokadom rada institucija Bosne i Hercegovine, Čović pojasnio.
Znači, neko želi svjesno stvoriti krizu Bosne i Hercegovine, da nemamo proračuna, a sad ću vrlo otvorno kazati ko to želi. To žele oni juče koji su glasovali da se donese odluka o nečemu za što ne postoji nikakva zakonska osnova. I molit ću vas, bar kao profesionalce, novinare, vaše pravo da vi kažete što god želite, nemojte nazivati blokadom rad. Blokadom nazivajte, ne radi blokadu. A ako ja kao predstavnik u Domu naroda kažem nešto, to nije blokada, to je moj stav, demokracija o nečemu.
No, kako je i lider HDZ-a BiH od strane velikog broja međunarodnih institucija zaduženih za provedbu mira u našoj zemlji, odnedavno jasno okarakterisan kao kočničar pozitivnih procesa, te kako postoji indicije da bi se i on mogao naći na listi sankcija, uslijedio je i jasan odgovor.
Da se ja plašim bilo čiji sankcije, ne bi ja stavio ispred vas ovdje. To je davno prošlo vrijeme, što se mene tiče. Tako da svi ti koji danas pokušavaju pritiskom urediti odnose u Bosni i Hercegovini na krivom putu. Nama primarno treba, dok imamo ovakav ustav, poštivanje tog ustava. Dok imamo zakone, poštivanje tih zakona. Ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže da nam izborni zakon nije po ustavu Bosne i Hercegovine, stavi nešto izvan snage, nema nikoga, pa ni Dragana Čovića koji može govoriti nešto drugačije. Izvolite, provedite odluku Ustavnog suda.
Nada za izmjene izbornog zakona po mjeri HDZ-a BiH i Dragana Čovića još uvijek postoji.
Ja osobno mislim da gospodin Mišel dolazi u petak i subotu, između ostalog, u Bosnu i Hercegovinu. Pokušat ćemo još kao predsjednik Europskog vijeća još jednom razgovarati oko toga. Naravno, obzirom da postoje političke opcije, prije svega u Sarajevu, mislim prije svega na SDA, ali manje više drugi su to se priklonili da ne budu proglašeni izdajicama, da će ostati status quo što se tiče izbornog zakona, da se tu neće ništa promijeniti. Ostaje pravi problem kako implementirati izborni rezultat.
Nakon svega iznesenog od strane doktora Čovića, postavili smo jedno logično pitanje.
Ako se ne desi, izlazili HDZ na izbore?
Šta se god desilo, HDZ i HNS izlazi na izbore, to ste čuli javno, i mi se pripremamo da budemo bolje nego ikad što se tiče izbornog rezultata. Hvala vam lijepo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Povodom odbijanja vijeća ministara da odobri potreban novac za provođenje općih izbora 2022. godine, oglasili su se iz OHR-a Bosne i Hercegovine. Glasanje je temeljno pravo građana u demokratskom društvu, a finansiranje izbora je zakonska obaveza. Pozivam sve članove vijeća ministara da rade svoj posao i odobri sredstva, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Podsjetimo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici nije odobrilo sredstva za održavanje općih izbora tekuće godine. Bošnjački i srpski ministri u vijeću ministara glasali su da se na današnjoj telefonskoj sjednici nađe tačka o izdvajanju novca za izbore, ali to u konačnici nije prošlo jer su svi hrvatski ministri bili protiv, budući da je prethodno ministar financija i trezora objasnio kako je takva odluka protivna zakonu. Za odluku su bili SDA, DF i SNSD, a protiv ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Savez za bodu budućnost Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima podržat će kandidata opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Izjavio je predsjednik SBB-a Fahrodin Radončić na preskonferenciji u Sarajevu nakon sjednice predsjedništva te stranke. Time se pravi potpuno drugačije predispozicije za veoma važan rasplet u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju bošnjačka politika, ocijenio i Radončić. Istakao je da se ne radi ni o kakvom priklanjanju SBB-a, već samo o činjenici da bi kandidatura pojedinačnih kandidata opozicije za tu funkciju, kako je rekao, pomogla da SDA još 8 godina vodi bošnjački korpus. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da Ukrajina nema šanse da se brže pridruži Evropskoj uniji. Scholz je u njemačkom parlamentu u vezi sa tim dodao: ako želimo da napravimo izuzetak za Ukrajinu, to bi bila nepravedna akcija protiv zemalja Zapadnog Balkana koje su već tražile da se pridruže Evropskoj uniji. Njemački kancelar Scholz je dodao: Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina kao i Kosovo godinama su uključeni u proces reformi kako bi utrli put za članstvo u Evropsku uniju. Iz njemačke policije su obavijestili da je jedna osoba teško ranjena u pucnjavi u školi u gradu Bremerhavenu. Ranjena osoba je prebačena u bolnicu i prema nepotvrđenim informacijama radi se o uposleniku škole. Osumnjičeni za napad je uhapšen, iz policije nisu mogli potvrditi navode o tome da je drugi napadač naoružan samostrelom u bijegu. Učenici gimnazije Lloyd su se zabarikadirali učionicima, a jedna od učenica je obavijestila policiju, o pucnjavi prenosi portal Nord 24. Talibani su naredili voditeljicama na svim afganistanskim televizijskim kanalima da pokriju lica tokom programa. Sa druge strane, na društvenim mrežama su objavljene slike dvije voditeljice koje nose maske, a one su poručile da se više neće pojavljivati na televiziji s takvim nastupima po nalogu Talibana. Talibani još uvijek ne dozvoljavaju djevojčicama da idu u školu u zemlji. Kada su Talibani došli na vlast, očekivalo se da će životni i društveni uslovi postati teški za zaposlene žene i djevojke u Afganistanu. Osman Mohamed Paras, poznat iranski muzičar, preminuo je u 94. godini. Maestro Mohamed Paras je počeo baviti se muzikom od malih nogu, a počeo je učiti sviranje dutara sa 10 godina. Ovaj poznat iranski muzičar bio je veoma aktivan u humanitarnim akcijama i izgradnji škola, te mu je u tom pogledu uručena nagrada ambasador škole od strane predsjednika iranskog udruženja donatora školskih zgrada. Mohamed Paras je bio legenda narodne muzike Irana i provincije Horasan u Islamskoj republici Iran. Najveći iranski kulturni događaj, Teheranski međunarodni sajam knjige, održava se u Teheranu sa 1700 izdavača i oko 50 gostiju iz 30 zemalja svijeta. Ovaj sajam danas je svjedočio raznim događajima, od prisustva stranih gostiju do predstavljanja knjiga, recenzija i raznih drugih novosti. U nastavku ćemo pogledati prilog u vezi s tim kojeg je pripremila koleginica Hani Sultanpur sa Teheranskog sajma knjige.
Dvije godine nakon epidemije koronavirusa, Međunarodni sajam knjige je domaćin domaćim i stranim izdavačima kao je posjetiocima.
U Tehranu se trenutno održava 33. Međunarodni sajam knjiga pod sloganom Čitajući smo zdravi, na dva načina, fizički i online format.
Adabijate kudako nođavo.
Radim na iranskoj kulturi, igre i priče. Također radim na vjerskim pričama i pričama o poslanicima. Danas sam srela turskog izdavača iz Istanbula i potpisala sam ugovor. Ovo je globalno tržište za nas izdavače. Zainteresirani smo za razmjenu i trgovinu sa stranim izdavačima. Zainteresirani smo da naše ideje i kulturu prenesemo u druge zemlje i promoviramo ih. Ovo je obostrani interes između nas i njih.
Posjećivao sam izložbu kada sam vidio govornika koji je rekao da biste trebali posjetiti izdavačku kuću Sadi. U ovom štandu sam vidio veoma korisne knjige za učenje perzijskog jezika, jer moja djeca žive u Njemačkoj i teško uče perzijski. Bio sam veoma sretan što sam vidio kulturne proizvode i knjige za učenje perzijskog jezika.
U međunarodnom dijelu ovogodišnjeg sajma knjiga predstavljene su knjige 170 strani izdavača o različitim historijskim temama, beletristike i naučne literature. Svjetski poznati izdavači iz 32 zemlje, uključujući Tursko, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Srbiju, SAD-a, Njemačku i Španiju.
Sretni smo što vidimo sajam knjiga nakon 2 godine pauze i vidim dobar odziv ljudi. Ljudima je zaista nedostajao sajam knjiga. Posjetio sam štande domaćih izdavača i bila je velika gužva, ali na internacionalnim štandovima je bilo manje. Mislim da bi u tom pogledu trebalo više publiciteta, da se ljudi bolje upoznaju sa stranim izdavačima. Prisustvo stranih izdavača diverzificira naše poglede i proširuje naše vidike kao i Iranaca. Ova raznolikost nam je potrebna da bismo pronašli bogatiju kulturu i znanje.
Obišla sam štandove stranih izdavača i zemlje poput Turske, Srbije i Tadžikistana. Knjige koje su uvodile istoriju ovih zemalja bile su mi zaista zanimljive i pripremila sam neke od ovih knjiga. Mogu reći da sam imala kratko putovanje u ove zemlje.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Rusija je objavila da se još 700 ukrajinskih boraca predalo u Čeličani u Mariupolju i predalo svoje oružje, trend koji vjerovatno odražava uspjeh strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina prema snagama prisutnih u Azovstalu. Broj ljudi koji su se predali u fabrici Azovstal od 16. maja dostigao je 1730, navodi se u saopćenju Ruskog ministarstva odbrane. Ruski predsjednik naredio je svojim snagama prije mjesec dana da ne napadaju fabriku nakon što su zauzeli grad Mariupolj. Rusija navodi da su se skoro svi prisutni u fabrici predali. Ukrajina još nije dala jasne detaljne informacije u vezi s tim. Na političkom planu njemački kancelar Olaf Scholz je ponovio u govoru u parlamentu. Berlin ne preduzima pojedinačne korake u ratu u Ukrajini. Ne preduzimamo korake da NATO postane jedna od strana ukrajinskom konfliktu, rekao je on. Istovremeno, njemački kancelar je podržao Ukrajinu i poručio da Rusija ne treba da dobije rat u Ukrajini. Proces pridruživanja Švedske i Finske također ubrzano napreduje, a dvije zemlje su zvanično predale svoje prijave zvaničnicima NATO-a. Finska i Švedska će kupovati vatreno i protutenkovsko oružje, dok se prijave za članstvo u Sjevernoatlantski vojni savez NATO. Ankara je obavijestila članice NATO-a da je odgovor Turske na članstvo Švedske i Finske u toj organizaciji negativan, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Relevantnim prijateljima smo rekli da se Turska protivi ulasku Finske i Švedske u NATO savez i nećemo mijenjati mišljenje u vezi s tim, izjavio je Erdogan u predsjedničkoj biblioteci u Ankari. On je dodao, NATO je bezbjedonosna organizacija, ne možemo prihvatiti prisustvo terorističke organizacije u njemu. Opisujući Švedsku kao zemlju terorista, Erdogan je rekao, ako država kaže ne, ne može u NATO. Ne namjeravam prekinuti veze sa Putinom ili Zelenskim, rekao je on, misleći na trenutna dešavanja u Ukrajini. Turska ne može odustati od odnosa sa Ruskom federacijom i njenim gasom. Nastavit ću telefonsku diplomatiju sa Putinom i Zelenskim. Mi ćemo nastaviti našu politiku. Novi svjetski rat nikome nije u interesu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Specijalni prilog povodom godišnjice šehadeta imama Sadika, neka je mir na njega.
Nekakva nejasna tišina se nadvila nad bedinom u dubini mrkle noći. Zabrinuto i hitrim koracima kroz uličice Medine kretala se neka žena. Zagucala je na nekoliko vrata, malo se zadržala i odmah vratila natrag. Kada je stigla kući, njen muž je bio blijeda lica, suznih očiju, mu je rekla. Prenijela sam na tvoju poruku onima kojima si rekao. Ubrzo nakon toga rođaci i prijatelji mama Sadika, neka je mir na njega, se okupili u kući. Imam Sadik je otvorio oči i posljednji pogled uputio ka dragim i prijatnim licima svojih najbližnijih. Dugo je pričao, na kraju je insistirao na rečenici. Oni koji nama smatraju nevažnim neće zaslužiti naš šefat. U toj hladnoj noći Hazreti Džafer, Sadik neka je mir na njega, je preminuo i otišao kod svoga gospodara. Ujutru 148. godine po Hidži mezar je Beki je ponovno primilo tijelo još jednog velikog čovjeka koji potječe iz porodice posljednjeg Božije poslanika. Otac Muhammed Bakir, neka je mir na njega, nadio mu je ime Džafera, kasnije su ga i prozvali Sadik. Njegovo lice je bljestavo poput sunca, bio je veoma dostojanstven i ponosit. Neprekidno je bio u ibadetu, a mjesto gdje je činio seždu je imalo neki poseban miris. Uvijek je bio nasmiješen, prijatan i neumoran. Po šijskom vjerovanju imam Sadik, neka je mir na njega, je u 31. godini života postao imam. On je bio utemeljitelj džaferijskog mezheba. Posljednjih 8 godina života je bio pod teškim pritiskom vlasti halife Mansura, koja ga je na kraju i otrovala. Imam Sadik je rekao, tri grupe ljudi je moguće prepoznati samo u tri slučaja, strpljivog u bijesu, hrabrog u ratu i brata u nužnosti. Velikani Islama su izvorišta vjerskih znanosti i upravo zbog toga oni su konstantno ispisivali zlatne stranice povijesti svojim životima. Potomci Božjih poslanika sa oslonca na njegov život i put su odagnali tamo od naroda i tragaoce za istinom, uputili ka dolini spoznaje. Spoznaja koji su posijali članovi Ehlul Bejta iznutra mijenja čovjeka i čini da se pouzda u svoj razum i da stekne uvjerenje da se spasenje nalazi u sjenci istog. Ima Sadik, neka je mir na njega, kaže, Bog je stvorio razum i obratio mu se riječima. Tako mi moje veličanstvenosti i uzvišenosti, ništa bolje od tebe nisam stvorio. Za tebe ću nagrađivati, ali za tebe ću i kažnjavati. Uloga i sami značaj razuma u buđenju ljudi su već mnogima poznati. Imam Sadik, neka je mir na njega, je pokušavao zapaliti svjetiljku razuma u svijesti ljudi svoga vremena, kako bi na taj način svaki čovjek bio siguran od stramputice i novotarija. Historija je naime se določila razboritost i pronicljivost imama Sadika, neka je mir na njega, u raznim situacijama i po različitim pitanjima. On je svojim sljedbenicima govorio da promišljanje i racionalizam ne podrazumijevaju samo kretanje u jednom smjeru i djelovanje na jedan način. Za kretanje kroz život, prepuno uspona i padova, neophodno je koristiti različite tehnike i metode. Od prijatelja je tražio da spoznaju vrijeme i da shvate različite odnose istoga. Ne bi uzdrmali nepredviđeni događaji i mnogobrojno društveno-politički problemi u društvu. S tim u vezi, on je s obzirom na političku i intelektualnu situaciju u društvu predvodio jedan veliki naučni, kulturni i vjerski pokret, čiji efekti se i danas zapažaju. U doba imama Sadika, neka je mir na njega, muslimani su više nego ikada ranije okrenuli se nauci i znanju. Uspostavljanje komunikacije između muslimana i osvojenih naroda i kontakti između islamskih centara sa vanjskim svijetom u muslimanima su izazvali želju i zanos istraživanja i izučavanja nauke. Stoga u većini značajnih islamskih gradova tog vremena, posebno u Medini, Mekki, Basri i Kufi, stalno su održavane naučne i intelektualne rasprave. Imam Sadik je oslanjajući se na riječi Božjeg poslanika gdje kaže da je musliman dužan u svakoj situaciji tražiti nauku, proputovao većinu islamskih centara kao što su Bagdad, Kufa i Hira, i tokom tih putovanja vodio rasprave i dijaloge sa pripadnicima drugih meseba i vjerskih pravaca, te na taj način umnogome utjecao na razvoj islamskih znanosti. U spomenutim gradovima veliki broj ljudi je učio vjerske znanosti kod imama Sadika. Oni su istovremeno uz stjecanje nauke učili i o ljudskosti, moralu, kondeksu ponašanja i same skromnosti. U tom periodu grčka, indijska, iranska nauka i filozofija prodiru u islamske znanosti. Došlo je do nagloga procvata pokreta prevođenja sa drugih jezika na arapski jezik. Imam Sadik, neka je mir na njega, je, poznavajući svu dubinu vjerskih i intelektualnih pokreta ovog vremena, osvijetlio islam kao učenja i šijska vjerovanja. Tako u historijskim dokumentima su zabilježene njegove rasprave sa različitim kategorijama učenjaka kao što su liječnici, pravnici, astrolozi, teolozi, a posebno su zanimljive rasprave sa imamom Ebu Hanifom, predvodnikom i utemeljiteljem hanefijskog mezheba. Ebu Hanife kaže: jednoga dana je Mensur Davanikim kod mene poslao nekog čovjeka i rekao: o Ebu Hanifa, narod se više voli Džafera ibn Muhameda. On je jako omiljen i ugledan među samim rudima. Da bi neutralisao njegov utjecaj i udalio narod od njega, pripremi nekoliko fikskih mesela i u pogodno vrijeme mu postavi pitanja. Pripremio sam 40 teških pitanja. Jednoga dana me je pozvao halifa Mensur. Kada sam došao kod njega, vidio sam da Džafer i Muhammed sjedi na njegovoj desnoj strani. Plijenio je nekom neopisivom veličinom i dostojanstvom. Sa druge strane, to isto nisam osjećao kada sam gledao u halifu Mensura. Na zahtjev halife postavio sam svih 40 fikskih pitanja. Džafer ibn Muhammed je sa nekom neobičnom smiranošću i na temelju ogromnog znanja odgovarao na svih 40 pitanja. Protumačio je vjerske stavove svih mezheba. Po nekim pitanjima se slagao sa nama, a po nekim drugim je bio uz medinsku ulemu. Malik ibn Enes, utemeljitelj malikijskog mezheba, je jedno vrijeme bio njegov učenjak. Malik ibn Enes je u vezi imama Džafera, neka je mir na njega, rekao: jedno vrijeme sam učio kod Džafera ibn Muhameda, bio je izuzetno prijatna osoba, na licu mi je konstantno bio osmije. Kada bi neko u njegovom prisustvu spomenuo ime plemenitog poslanika Islama, lice bi mu se promijenilo. Uvijek sam ja dolazio u njegovu kuću i bio je u jednom od tri položaja, ili je klanjao namaz, ili postio, ili pak učio Kur'an. Nikada ga nisam čuo da govori nešto u čemu nema koristi ili je bez smisla. Na licu mu se mogao zapaditi strah od Boga. Kada god bi dolazio kod njega, izvadio bi prostirku koja se nalazila ispod njegovih nogu i stavljao je ispod mene.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala što si danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema, mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjetih ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako, pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju, ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i itekako trebamo Znači, to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i te kako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, moram reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem koliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet, jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što puno se postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, koje im ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoće se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstvo zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa što smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i se gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam ja, taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa će to opet da telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što isto jako...
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim...
Da, što nešto... su pojeli upravo
da,
to.
Da, ili ako ćemo nešto zdraviju hranu, da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija... nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra,
da,
ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli, dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan, i ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neko vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme i teže, koje je lakše, tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, evo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme, mislim, se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju i nekako na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne, upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svojoj djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti, i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako jeli, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom muhabitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovo što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.